Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo madrigalskoj komediji Parnas poezije i muzike Oracija Vekja. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Mada je jedan od najvećih majstora italijanske renesanse, Orazio Vecchi je dugo smatran za autora prilično obskurnih dela. I savremenici, kao i mnogi istoričari, zamerali su mu da piše samo muziku za zabavu, u vremenu u kome je italijanski madrigal dostizao vrhunce kompozitorskog virtuoziteta, a eksperimentatori firentinske kamerate postavljali osnove novog muzičkog žanra opere. Vecchi nije ostao dužan savremenicima, oponentima, a dao je dobru lekciju i mnogim njihovim naslednicima. U dodatku jedne zbirke svojih kompozicija, objavljene 1590. godine, on je između ostalog zapisao: "Veoma sam svestan da nakon što prvi put čuju moju muziku, neki mogu da pomisle da je ona trivijalna. Ono što bi trebalo da nauče jeste da je potrebno imati podjednako veštine, znanja i talenta da bi se na sceni napravio komičan lik koliko i gordi učeni starac. A ako neke, citiramo, mudre guzice misle da je lako napraviti komediju, ja im savjetujem da pokušaju sami to da učine. Videće da je lako poželeti da se to učini, da je teško doći do ideja, još teže organizovati ih, a najteže od svega učiniti da slušaocima sve to bude zabavno." Vekijevo najpopularnije delo za života bile su zbirke kanconeta. Smatra se zapravo da je on bio taj koji je skovao ovaj termin. U ovom žaru uvek su spajani potpuno različiti elementi. Raskošni kvazimadrigalski tekst kombinovan je sa rustičnim elementima tadašnje napolitanske muzike, petrarkijanski melaholični stihovi koji bi opisivali lepotu usana neke mlade devojke u Vekijevim kanconetama bivali bi komično izmenjeni, da bi se sličan rečnik i metar koristili da se opiše uveli cvetak neke izvorane ostarele gospe. Ta vrsta crnog humora bila je bliska ne samo publici u Italiji, već i daleko prema severu Evrope. Vekijeva četiri obimna dela, najčešće nazivana madrigalskim komedijama, zapravo su zbirke kraćih komada dramaturški povezanih interesantnim zapletom, među kojima se mogu razaznati i oni ozbiljni i oni komični. Njihovi nazivi su Šuma ponovnog stvaranja, Muzička gozba, Bdenije u sjeni i naravno Amfiparnas poezije i muzike, delo kome smo posvetili današnji autogram. Amfiparnas je nastao 1594. godine. To je komedija dell'arte sa živopisnim likovima i komičnim zapletima. Likovi koji se ovde pojavljuju su Pantalone, gramzevi i sumnjičavi venecijanski plemić, njegov prijatelj pompezni dottore Graciano iz Bolonje i podjednako glupav i nadmen španski prevarant kapetan Cadon. Njih trojicu neprestano vara grupa slugu u nameri da ostvari romantični cilj i spoji dva para mladih, Izabelu i Lučija, Nizu i Lelija. Amfiparnas je organizovan u 15 scena, od kojih je svaka nezavisni petoglasni komad. Radi ostvarivanja dramaturških momenata, Vecchi je ovde koristio različite polifone tehnike, kombinujući ih sa elementima iz ozbiljnog madrigala, kanconete i popularnih venecijanskih pesama. Poštovani slušaoci, čućete sada madrigalsku komediju Amfiparnas poezije i muzike Oracija Vecchija na snimku koji je ostvario ansambl Capella Musicale di San Petronio pod upravom Sergio Vartola. Da bismo muziku ovog Vecchijevog dela mogli da emitujemo u celini, lišili smo ga izvesnog broja uvodnih naratorskih komentara.
Thank you. non è sicuro che la sua Nisa l'ami. E dal don ch'ella gli diè d'un fiore, geloso egli argomenta poco amore.
Thank you.
Lucio per gelosia cad Isabella, che non ami Cardone il capitano, si va a precipitare d'amore insano.
Oh,
Finge Isabella arder di vero amore con lo spagnuol, per dar più grave crollo, morendo, al suo desio non mai satollo.
Thank you.
Isabella e ne da nova che Lucio, amante suo, vivo si trova.
Ah, ah, Isabella, Isabella, Isabella,
thank you. Canta il dottore, un madrigal gentile, sotto il balcone della sua cara sposa, con voce suavissima e amorosa.
Thank you.
agli ebrei, franca trippa, a porre un pegno. La porta forte scuote e una babelle sode di voci e orribili favelle.
Ma onna di capretto, lo scantato, 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 lo
Ognun s'allegra e gode, e si pon fine ai bramati Menei con vari doni, e dentro fansi feste, nozze e suoni.
Poštovani slušalci, čuli ste madrigalsku komediju Amfiparnas poezije i muzike Oracija Vekija, delo kome smo posvetili današnji autogram. Snimak su ostvarili ansambl Kapela Muzikale di San Petronio pod upravom Serđa Vartola. Prijatno veče žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.